Fiului cel Sfânt, Dumnezeu cu mine. Ne întoarcem la capitolul 17 din facere, capitolul legământului prin tăierea împrejur a lui Dumnezeu cu omul, tăierea împrejur a omului, despre care am vorbit probabil de câteva luni, dar capitolul cumva sfârșește sau finalizează, este vârful unui munte pe care l-a urcat Avram timp de 100 de ani. Avram avea 99 de ani când Dumnezeu în sfârșit cumva îl încredințează altfel de darurile și mila pe care o are față de el. Și până atunci Dumnezeu i s-a descoperit în mai multe feluri, dar această milă s-a văzut într-un fel, dar nu s-a văzut de altă parte. Adică părea că Avram avea și încercări în toată calea aceasta pe care a călătorit Avram din sud-estul Mesopotamiei, adică din zona Iranului chiar spre granița cu Afganistanul de astăzi, până spre nord, spre Siria, spre Haran, după aceea o altă etapă a călătoriei din nordul Damascului, cam de la 500 km din nordul Damasc, coborârea în Israelul de astăzi și rămânerea lui în zona Israelului. După aceea nici n-a apucat bine să se așeze în zona aceasta și nu s-a așezat în casă omenească zidită, ci s-a așezat în cort și locuia în cort și trăia ca un beduin, ca un om care nu are casa lui și nu are pământul lui, cum nici nu avea, nici casa, nici pământul lui, ci era doar îngăduit de ceilalți locuitori să-și pască turmele. A trebuit să fugă în Egipt pentru că veniseră vremuri foarte grele, de mare secetă, iar turmele mureau de foame și ei mureau de foame și atunci a trebuit să fugă în Egipt. Acolo au întâmpinat ispite mari, încercări mari. Faraonul egiptean s-a îndrăgostit de soția lui. Au fost lucruri grele. De-abia au scăpat de acolo, s-au întors înapoi, a început ispitele cu Lot. Lot, nepotul său, care l-a urmat pretutindeni și care era un om bun, dar pentru că se certau între ei ciobanii și păstorii turmelor, unora cu turmele altora, au trebuit să se separe. Și Avram a rămas în pământurile mai sec, cetoase, de pe coama muntelui central al Israelului, care se străbate dintr-o parte într-alta și ajunge ca într-un fel de vârf la Ierusalim. Un fel de munte, cum sunt munții Dobrogei, mici. Dar totuși munți, mai ales din perspectiva adâncului Mării Moarte, care e la aproape 500 de metri sub nivelul mării, până la Ierusalim, care e numai la 670 de metri deasupra nivelului Mării Mediterane, dar 670 plus și aproape 500, 1100-1200, pare un munte de acolo. Și această coamă de munte care de fapt separă Marea Mediterană și ține apele Mării Mediterane ca să nu se reverse peste zona aceasta foarte adâncă, cum nu mai este pe pământ, care este cumva în toată zona Iordanului, în toată zona Mării Galilei, dar ajunge la maximul de adâncime în Marea Moartă, zona Ierihonului, care e undeva la 300 de metri sub nivelul mării. Ierihonul și toată zona aceea la 300 de metri sub nivelul mării. Și tot urcând spre Galileea, ajungând la lacul Galilei, nu se coboară sub 160 de metri, nu se urcă mai mult de 160 de metri sub nivelul mării. Deci Galileea și toată zona aia e 200-160 de metri sub nivelul mării. Mântuitorul, într-un fel, s-a născut și a crescut într-o zonă cea mai de jos a pământului. La propriu, a propovăduit în cele mai de jos ale pământului, că așa a fost. Nu e o glumă, nu e o vorbă, așa numai printre altele, chiar așa a fost. Și iar zona asta, ca un parapet care ține Marea Mediterană să nu năvălească peste zona joasă a Mării Moarte și a Mării Galilei și a Iordanului, aceasta e pentru ei ca un munte. E un munte pleșuv, golaș, e un munte secetos, e un munte în care cu nevoie și greu îți găseai pășun pentru oile și caprele și cămilele și câte mai avea Avram. Dar Avram a binevoit, a îngăduit el să rămână în zona aceea și să-l lase pe Lot să-și aleagă el. Și bineînțeles că Lot și-a ales zona cea mai bogată, zona din jurul Iordanului, zona din jurul Mării Moarte și Mării Galilei, care în vremea aceea, Marea Moarte, nu era Marea Moarte, cum o știm noi, și care era roditoare și avea în jur cetăți bogate, dintre care Gomora și Sodoma, cetăți care erau cum sunt astăzi sau cum au fost târziu Tiberiada lângă Marea Galilei sau Capernaum, cetăți bogate și care puteau să pescuiască în Marea Moartă și care puteau să facă comerț, să facă atâtea și atâtea, dar care au dispărut toate cu pedeapsa lui Dumnezeu care a venit peste zona acestor cetăți care erau masate într-o ligă a cinci cetăți în jurul Mării Moarte și care mare parte au fost distruse atunci când a coborât foc din cer peste Sodoma și Gomora și nu numai peste ele, care, a căror moralitate coborâse mai jos decât era Marea Moartă. Adică, și pentru asta Dumnezeu a îngăduit să vină peste ei acele ispite, acele încercări. Dar oricum, au fost foarte multe încercări. Știți, ar părea așa, cu alte cuvinte, ar părea că el, fiind ales de Dumnezeu din pământul Urul Caldeii, din sud-estul Mesopotamiei, zona cea mai fertilă a lumii în vremea aceea, așa era socotită, a lumii antice, cunoscute, adică zona de revărsare a Eufratului și a Tigrului, până spre mai departe, spre Indus. Deci, ar părea că dacă te-a ales Dumnezeu din pământul acela și tu l-ai ales pe Dumnezeu și El te-a ales pe tine, ar trebui ca de acum viața ta să decurgă doar într-o binecuvântare, doar într-o curgere lină, doar într-o, așa cum și de multe ori noi creștinii credem că a ne apropia de Dumnezeu, a ne ține neîncetat aproape de Dumnezeu, ar însemna sau a-L alege pe Dumnezeu și a deveni creștin, în adevăratul sens al cuvântului, deși nici, nu știu cine ar putea să zică eu sunt, dar să presupunem, ar însemna de acum o ocrotire și o protecție neîncetată, constantă, niciun necaz, nicio problemă, nicio ispită, nicio încercare, ci toate să meargă din plin și nu s-a întâmplat așa și nu se va întâmpla așa și n-a fost așa în viața niciunui sfânt și n-a fost așa în viața niciunui mare ales al lui Dumnezeu, nici al unui popor. Nici n-a zis Dumnezeu că de vei urma mie toate îți vor rodi și toate, ci cel mult de vei urma mie prin orice încercare vei trece, eu voi fi alături de tine și te voi ridica și te voi scoate. Cel mult asta. Ei, asta s-a văzut și în viața Mântuitorului, adică el, fără de păcat fiind, trece prin niște încercări pe care puțin prunci și puțin copii le trec în copilăria lor. Și după aceea ce să mai spunem la maturitate, la vârsta tinereții și maturității sale, care sfârșește prin răstignire și prin moarte și prin bajocura întregului popor. Adică nu ne-a arătat calea aceasta că dacă tu urmezi lui Dumnezeu toate vor rodi și vor curge și mai bine va fi în viața ta. Și despre aceste lucruri și despre ce s-a întâmplat și în viața Sfântului Avram, prorocului, patriarhului Avram, Sfântul Ioan Grodeaur vorbește despre această problemă care se vedește mai mult acum în capitolul acesta al 17-lea, e ca un fel de vârf de munte pe care el ajunge. După atâta așteptare de 25 de ani în care i s-a promis că va avea copil, în care el a plecat din Urul Caldeii, în care și-a luat casa în spate, cum se zice, pe soția sa și pe Lot, nepotul său și pe tatăl său. A așteptat până tatăl său a murit în Haran, l-a îngropat acolo, la porunca lui Dumnezeu a plecat mai departe, a ajuns sărac și pribeag în pământ, sărac și pribeag, care urma să fie al lui, dar nu era încă al lui. Și i s-a promis copil, i s-a promis urmași care vor moșteni tot pământul și vor fi vestiți până la marginea lumii. N-a venit acel urmaș. Nici cum, oricât s-a străduit. Deci, a avut multe încercări omul acesta. Și Sfântul Ioan Grodeaur spune despre această lucrare a lui Dumnezeu cu omul și prin încercări și prin lucruri bune. Pe de altă parte, a avut și multe lucruri bune pe care le-a primit de la Dumnezeu. Că în tot, exact cum zice Părintele Paisia Ghioritu, diavolul are, iar Dumnezeu seamănă. Adică, pare că puterea întunericului și a răului biruiește și își face de cap în lume și în viața fiecărui om și aceasta e diavolul care ară, care răstoarne brazdele și face și desdrege și întoarce lucrurile de pe dos, întoarce lucrurile de pe față pe dos. Și în același timp, poate prin cele mai grozave întâmplări, prin cele mai de neînțeles schimbări care nu le-ai vrut, nu le-ai gândit, nu ți le-ai dorit, par chiar împotriva voinței și împotriva promisiunii lui Dumnezeu pe care cel puțin tu o ai în mintea ta, că așa ar trebui să fie. pe care Dumnezeu le aduce asupra ta, niște schimbări care te tulbură și te mâhnesc. Tocmai prin acestea Dumnezeu de multe lucrează cel mai puternic. Foarte interesant, foarte. Dar care nu neapărat înseamnă că Dumnezeu vrea neîncetat să ne smintească, să ne lase cu gura căscată, să ne arate că El este altfel decât gândim noi. Ci ne arată în primul rând că noi avem niște matrici de gândire, niște forme de gândire foarte departe de modul de lucru al Dumnezeu. Că gândim, mergând după logică și după un firesc omenesc, iar Dumnezeu merge după logică și un firesc care nu neapărat că este nepământesc sau dincolo, sau care pur și simplu disprețuiește logica și firescul pământesc, ci îl depășește cu totul. Și îl cuprinde cumva pe acesta, dar în toată această lucrare dumnezeiască, altele sunt valorile și altele sunt punctele cheie pe care noi nu le bănuim. Noi avem alte puncte cheie la prima vedere, exact cum Mântuitorul însăși ne spune în capitolul 8. Nu judecați după înfățișare. Ori noi judecăm în general viața și tot ce se întâmplă după înfățișare. Dacă ar fi așa să fie cum e mai bine, ar trebui să întâmple acum asta. E așa sună mie sau așa mi se pare mie după înfățișarea lucrurilor acum. Dar lucrurile sunt mult mai adânci decât după înfățișarea noastră sau depășesc înfățișarea de primul moment pe care o ai tu și care oricât de mult și de adânc e gândită de tine acea înfățișare, tot după înfățișare e, că nu poți să ai toate datele despre un lucru. Nu poți să vezi rezultatul lor în timp, nu poți să vezi folosul unora și nefolosul altora pentru un lucru ce se întâmplă și schimbările care se produc în timp cu acel fenomen, cu acea lucrare și corelațiile lui cu toate fenomenele și cu toate celelalte și cu persoanele și cu veacurile și cu timpul și cu generațiile. Habar n-ai, nu poți să leși toate astea. Cine poate să facă așa ceva? Și cine poate să-l facă bine? Că poate cineva să încerce în tot felul de chipuri să lege în mintea lui tot felul de lucruri care se întâmplă. Dar cine poate să zică că a făcut-o bine și priceput aceste lucruri? Ori acestea le știe numai Dumnezeu. E o taina lui care pe noi ne depășește. Deci dacă Dumnezeu îngăduie să vină peste noi lucruri pe care noi ne tulbură, ne zvintesc, nu intră în calculele noastre, ne depășesc, de multe ori nu-s dorite, nu sunt neapărat pentru că Dumnezeu vrea neapărat să ne zmintească sau vrea neapărat să ne uimească sau vrea neapărat să ne arate că El este altceva și că tu și să te dovedească pe tine slab și neputincios și nepriceput. Asta e o gândire omenească când noi gândim așa, că Dumnezeu a vrut să mă arate, să mă descopere pe mine nepriceput și proști. Nu, asta de la sine este că nu sunt nepriceput. Dar nu, Dumnezeu nu e la măsura asta omenească pe care o avem noi să-L dovedesc pe ăsta că e nepriceput. Lasă că o să-i arăt eu, să-L văd acum cum. Îi fac o demonstrație și el o să rămână cu gura căscată. Dumnezeu nu se ocupă cu asemenea lucruri, înțelegeți? El nu se coboară la nivelul acesta de a sta împotriva răului. Când El zice, nu stați împotriva răului. Nu-i numai o chestie pe care ne-o spune nouă și El nu se bagă în treaba asta. El are dreptul să stea împotriva răului. El ne învață că nici El nu stă împotriva răului nostru și nici nu vrea să, adică răul nostru este în sine necunoașterea și nepăs și iluziile pe care le avem și gândurile pe care le punem, care pot fi rele și corelațiile și legăturile și nu știu ce pe care le propunem și care pot fi rele, dar Dumnezeu nu stă împotriva lor, adică nu vrea neapărat să ne dovedească că nu sunt bune și uite, vezi, nu este adevărat, vezi, tăiem peste egal, aici că e egal, aici că e congruent, nu este egal și El vrea să-ți dovedească asta. Nu, El are altul care cu tine mai presus de ce gândești tu, exact cum tu, dacă ai fi într-o fază, eu știu, de ai fi otrăvit pur și simplu cu ceva și ai fi într-o stare de în care nici nu mai știi ce gândești, ce vorbești, ai spune tot felul de prostii când vine medicul la tine sau când vin oamenii să te ajute. Ai spune, voi sunteți cosmonauți, ați venit să mă ucideți, ați venit să... Păi nu stau oamenii aia să zică, nu suntem, uite, să dovedim că nu suntem cosmonauți. Nu stau, ei își fac treaba, își continuă tratamentul, îți dau injecțiile... Și tu continui cu cosmonauții tăi, dar ei nu stau de tine, înțelegeți? Ar fi o prostie să stai într-un dialog cu un om care încă nu are mințile întregi și tulburat de, eu știu, de cine știe ce o treabă revărsată în sângele lui. E așa face și Dumnezeu. El nu stă să ne convingă pe noi, pentru că mintea noastră este strâmbă și toate lucrurile le strâmbă și nu le înțelege cum trebuie. El continuă lucrarea cu noi, dincolo de priceperea noastră. Și mai degrabă se cuprinde în cuvântul acela spus de Dumnezeu când zice că gândurile mele față de gândurile voastre sunt ca de la cer la pământ. Nu că eu le-am făcut special diferite de ale voastre așa ca să vă smeresc. Nu! Și gândurile lui Dumnezeu sunt de la cer la pământ, să spun că El vede de plin, de săvârșit. cunoaște, înțelege, știe valorile, știe unde vrea să ne ducă, știe ce trebuie să facă, pe când tu gândești dintr-o perspectivă, e ca și cum a zice, dacă ar fi în biserica aceasta și în fiecare, la fiecare 2 centimetri câte o cameră de la OVD și toate acelea să fie conectate la un loc și să poți vedea totul perfect, desăvârșit, în orice clipă, din orice poziție, din orice unghi, totul să-l vezi, pentru că este peste tot în camere de la vedere, n-ar putea niciodată să zic o cameră de la vedere care ar fi undeva aici băgată sub un scaun, că eu am o perspectivă completă. Nu are nimic, habar n-are. Ce concluzie poate să tragă ăla care vede numai prin camera aia de sub scaun? Nu știe nimic, ce spațiu e ăla? Nu știe, ceva întunecos, pe acolo se aud pași. Ce mai știi despre mediul în care ești și vezi? Nu știi nimic. Deci așa e omul, e ca și camera aia de sub scaun și Dumnezeu vede din miile de perspective pe care tu nu le poți înțelege. Și tu zici, a vrut Dumnezeu să mă zmerească, vezi? A vrut să-mi dovedească că nu-i cum gândesc eu. N-a vrut. Ar vedea așa pe Dumnezeu, ar socoti așa pe Dumnezeu, mi se pare atât de jos, ai da și înseamnă ai pune în cârcă manifestări și răutăți omenești și neputințe omenești. Că vrea să-ți dovedească, vrea să te arate pe tine mai slab, vrea să... Dumnezeu, nu e așa. Noi nu unui asemenea Dumnezeu ne închinăm. Unui asemenea Dumnezeu, dacă îl gândiți așa, la un moment dat o să vă revoltați împotriva Lui. Dacă îl gândiți așa, că El vă stă împotrivă, că El vrea să vă dea peste nasul mândriei voastre, că vrea să vă arate că e altfel, că un asemenea Dumnezeu nu poate să facă, dacă îl gândim așa, nu poate să facă decât să calce cuvântul Vechiului Testament care spune părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Ori Dumnezeu, prin acest fel de a fi, dacă ar fi așa, ți-ar învârtoșa inima. Că, Doamne, poate să, știți cum e când te ceri cu cineva. Poate să ți se dovedească de la celălalt pământ că ăla spune adevărul. Dacă tu te-ai certat o jumătate de zi cu el și ai adus mii de explicații și ai mai spus, ai mai strâns și jumate din sat să spună că și ei da, și ai convins pe ei, nu dai înapoi nici dacă ți se dovedește cu enciclopedia și cu nu, că așa e, sigur știu eu mai bine. Deci, așa este și omul. Nu dă înapoi, nu se lasă, continuă, dacă, de exemplu, Dumnezeu i-ar sta împotriva, dar numai așa, ca să-l smerească. Păi, și se întâmplă să oamenii să privească așa ce face Dumnezeu și atunci o viață întreagă zidește nesfârșite concepte și percepte și silogisme în care să dovedească că nu e așa cum zice Dumnezeu, cum mi se pare lui că zice Dumnezeu și că îi dă lui peste nas și că vrea să-i dovedească altceva și că nu i-a ieșit viața cum a vrut el. Și de ce nu mi-a ieșit viața cum am vrut eu? Și de ce Dumnezeu vrea să-mi stea împotrivă? Și uite așa, stă împotriva lui Dumnezeu o viață întreagă și moare cu învârtoșarea și cu îndărănicie împotriva lui Dumnezeu. De fapt, nici neștiind la cine se raportează, că Dumnezeu nu este așa. Înțelegeți? Nu este așa. Or, de aceea Părintele Arsenie Boca spunea că nu este ființă mai deformată în mintea omului decât supraființa Dumnezeu, care este mai presus de ființă. Nu este, pentru că noi îl tot deformăm și îl antropomorfizăm după mintea noastră, îl punem, îl împodobim cu păcatele noastre, îi așezăm în cârcă neputințele noastre, răutățile noastre, învârtoșările noastre și noi credem că așa e Dumnezeu și pe aia ne raportăm la El și ne acceptăm o viață întreagă cu El, ne învârtoșăm împotriva Lui, dar de fapt noi nu îl cunoaștem, ne raportăm la un fals, la un idol, o minciună. Nu este așa Dumnezeu. Dacă ați putea să vă puneți în minte totdeauna când aveți învârtoșări și împotriviri, că s-ar putea ceea ce gândiți și față de ce vă raportați să nu fie Dumnezeu. Nu că s-ar putea. 99,99% e așa. Atunci cred că multe s-ar da înapoi și măcar dacă zice nu știu cum e, mai îmi dau timp. Îi mai dau timp lui Dumnezeu să lucreze cu mine că încă nu mă pricep. Și să zici ca și Socrate, știu că nu știu nimic. Nu știu nimic. Păi dacă despre făptură Socrate ajunge să zică că nu știe nimic și despre conceptele legate de făptură, știe că nu știe nimic, dar despre Dumnezeu. Cine? Cum am ajuns noi să fim atât de pricepuți încât să credem că suntem experți în a-L cunoaște pe Dumnezeu și îl știm noi pe Dumnezeu, îl avem la degetul mic, îl cunoaștem și... De aceea Ortodoxia în general a insistat pe această teologie apofatică, înțelegerea apofatică la Dumnezeu, în sensul că putem spune mai degrabă despre Dumnezeu ce nu este decât ce este. Ce nu este, putem sigur spune, și sunt aproape tot nu este. Nu este. Este lumină. Este lumină, dar e mai presus de lumină. Mai presus nu este decât numai că este lumină. Da, se seamănă cu lumina, dar e mai mult decât lumina. Nu. Mergi mai departe și poți să spui nu este. Dar ce este, e foarte greu să spui ce este, pentru că orice zici ce este, poți să greșești, poți să, sau dacă insiști, sau dacă scoți din context și dacă proiectezi prea mult pe acel este și construiești pe acel, numai pe acel calapot pe care l-ai gândit tu și l-ai hotărât tu și ți l-ai pus în minte, sau l-ai avut mai aproape de inimă, sau l-ai avut o afinitate față de ce ți-ai propus tu că este, dintre cele care ai văzut în Scriptură sau pe undeva, și insiști pe aia, s-ar putea să greșești imens și să greșești chiar împotriva lui Dumnezeu. Că mai degrabă El nu este ce gândești tu și cât poți tu cuprinde cu minte decât este. Ori asta îți dă, asta lasă misterul deschis, asta lasă mirarea fără sfârșit la Dumnezeu, asta lasă să se poată auzi și cuprinde cuvântul acela spus de psalmii lui David, că de frica ta, Dumnezeule, de frica întâlnirii cu tine, de teama cunoașterii tale, de teama sfântă, au încremenit călăreții pe cai, adică toată puterea omenească încremenește înaintea puterii lui Dumnezeu. Înaintea, nu este comparație între noi și Dumnezeu. Foarte greu putem pune comparații. Există comparații, dar nu e bine să insistăm pe ele. Și între lumea omenească și lumea lui Dumnezeu și atunci mai degrabă spui ce nu este decât ce este. Dar întorcându-ne, Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre această lucrare lui Dumnezeu care este greu de înțeles, la Avram în primul rând, dar este greu de înțeles în viețile noastre, este greu de înțeles peste tot, în care alegerea lui Dumnezeu și faptul că suntem aleși de Dumnezeu nu înseamnă neapărat că o să o ducem foarte bine și numai cum ne imaginăm noi, ci sunt lucruri care le depășește și Dumnezeu lucrează cu noi, pe care după aia, dacă nu lucrează Dumnezeu cu noi cum ne imaginam noi, noi zicem, Dumnezeu ne-a lepădat, Dumnezeu nu ne bagă în seamă, am ales-o pe cale greșită, nu-i bine ce fac, tragem concluzii fatale, putem să o luăm pe căi razna, de-abia ne așteaptă diavolul. În clipa când gândim așa fals despre Dumnezeu și ne imaginăm că dacă am ales calea lui Dumnezeu, dacă El ne-a ales pe noi, gata, trebuie să ne iasă totul ca în palmă, trebuie să iasă lucrurile așa, diavolul de-abia așteaptă la margine să stea și să zică, vezi, spun eu care e calea lui Dumnezeu și să-mi mimeze conștiința, să-mi mimeze profetul din tine, să-mi mimeze glasul lui Dumnezeu din inima ta, să-mi mimeze orice, încât el să zică, spun eu cum. Te ocrotesc eu în momentul în care o să faci așa, faci așa și te duce pe căi greșite și te lasă în pace mult timp în ispitele pe care El însuși le aduce și El le cere de la Dumnezeu pentru tine. Că în general diavolul cere ispitirea omului și vrea ispitirea omului. Că de aceea Mântuitorul zice în Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, adică trebuie să vină ispita îngăduită de Dumnezeu, cine izbăvește cel rău și o leagă de cel rău. Adică pentru ea este lucrată de cel rău ispita. Înțelegi? Nu e aceste întâmplări care pentru noi sunt ispite. Sunt, Doamne, cum se poate? Eu mă gândeam altfel. Sunt lucrate de cel rău. El ne cere, cum l-a cerut pe Iov înainte lui Dumnezeu. Așa cum i-a cerut pe apostoli înainte lui Hristos. Iată, diavolul o cere să vă cearnă ca pe grâu. Înțelegeți? Deci el te cere. Mai ales când tu ai multe dovezi de asemănare cu el, cu diavolul. Adică prin fapte, prin vorbe, prin nu știu ce, zice, a, e fiul meu, e copilul meu, dă-mi să-l încerc. Dă-mi să-ți dovedesc că e de-al meu. Asta vrea să spună diavolul. Dă-mi să-ți dovedesc că e de-al meu și că dacă aduc mici încercări asupra lui, te jură și te blesteamă în față și te scuipă. Și Dumnezeu poate îngădui asta cu înțelept, cu înțelegere și cu înțelepciunea lui dumnezeiască spre folosul tău. Dar atâta timp cât tu nu primești aceste schimbări ale lui Dumnezeu, voința lui, da? Și zici, înseamnă că sunt pe o cale greșită. Înseamnă... Și ei razna, căutând tot felul de alte idei, de alte filozofii, de alte credințe false de multe ori, de cele mai multe ori false, oferite de diavol, o evanghelie a minții tale, interpretată după mintea ta, după gândul tău, cum ți imaginezi tu, ceea ce e o nebunie. Pur și simplu uzurp tot ce înseamnă faptul că evanghelia e o descoperire unică, mai presus de om. Nu e din natură, nu e din firea noastră. N-am tras concluzii cercetându-ne firea și interioară și firea exterioară. Este o revelație, e o descoperire pe care unul nu putea avea dacă nu o descoperea Dumnezeu. Dacă tu te apuci după capul tău să descoperi Evanghelia, să înțelegi Duhul, sau să treci dincolo de ea, sau să o împănesc cu alte învățături, să o faci un amestec așa, acolo diavolul este priceput. Imediat te primește, imediat te duce pe acele căi și cel puțin o vreme... Nu te va cere de la Dumnezeu să te cearnă. Și totul merge ca uns. Exemple nenumărate. Nenumărate. De la dacă ai vrea să mergi pe o cale acum, dacă vrei să mergi la biserică, dacă vrei să mergi pe căile tainelor duhovnicești, de multe ori ai multe împiedicări și multe împotriviri. Dacă vrei să stai o noapte, câteva ore să te rogi, vai de capul nostru câte ispiți o să ai. Dacă vrei să petreci o noapte în distracții și în destrăbălări, nicio problemă. Ești treaz, zbârnă-i. Dacă vrei să faci un lucru bun, 10 împotrivire, dacă vrei să faci un lucru rău, perfect, uns merge, înțelegeți? Diavolul nu te mai cere să te cearnă în momentul ăla când ești pe calea lui. La un moment dat Dumnezeu va interveni, nu va lăsa să se piardă sufletul omului. Și te va cerne El, te va chema El, te va întoarce El. Dar este o perioadă destul de lungă a celor care se întorc spre rău sau caută pe căi greșite, care nu mai sunt cernuți. Această perioadă de necernere era spaima părinților, spaima sfinților. De la Sfântul Ambrozie al Mediolanului până la ultimul, până la Părintele Arsenie Voca, toți spuneau, vai de cel care nu este încercat, vai de cel peste care nu vine nicio încercare, vai de cel care îi se pare că totul îi merge de la sine, frumos, ușor, repede. Ei spuneau că aceasta de multe ori poate fi această perioadă în care diavolul te-a câștigat spre o parte sau alta și nu te mai cere spre cernere. Știu că eu ce spun acum pare o nebunie în sensul cu oamenii, tocmai asta doresc. Doamne, nu știu, orice, nu contează și va fi dincolo, aici să o duc bine, aici să meargă bine, fac, mă înfrățești cu dracu până trec puntea, fac orice, numai să fie bine. Știți, cam la asta s-a ajuns acum. Oriceea ce vă spun, nu știu cât mai ține la sufletele oamenilor, pentru că oamenii nu mai caută împărăția, nu mai voiesc dincolo, ei vor totul aici. Epicurianism și trăirism pur. Aici, plăcere, aici, distracție, aici restul nu mă interesează, nici nu știu cui va fi. Totul vine pe un val imens de necredință în care, de fapt, poate va fi, poate nu va fi. De ce? Dacă ce mai îmi pasă mie? Poate că nu e, de fapt. Și atunci, distracția aici, bucuria aici, liniștea aici, plăcerea aici, restul nu știu. Sau cel mai probabil nu va fi niciodată. Ori de aici începe toată căderea. Dar, întorcându-ne la Sfântul Ioan Gură de Aur, zice așa. Vorbind despre Patriarhul Avram. Patriarhul Avram, nu puțin rele a suferit în toată viața lui, așteptând făgăduința, a suferit foamete, a suferit exil, n-a primit copil decât târziu, dar de fiecare dată răul a fost amestecat cu binele. El spune că tot răul acesta ce părea rău a fost amestecat cu binele tainic, exact. În alt loc spune exact cum medicamentul de multe ori e făcut din otrăvuri, din tot felul, care dacă le iei în stare pură, te-ai terminat, ești mort. Dar ele amestecate cum trebuie și în anumite procente, îți devin de folos imens. Așa cum ar fi orice medicament, de la chimioterapie până la orice. Și care în anumite situații pot fi mortale, dar în procente cum trebuie, ele sunt bune și chiar folositoare. Și zice el, Ioan Gură de Aur, spune că Dumnezeu este singurul care știe să combine tainic cele bune și cele rele care se întâmplă în viața ta în așa fel încât ele să fie de mare folos. Noi credem, las că știu mai bine. Dați numai, nu știu, din o parte bună, ce ni se pare nouă. De exemplu, în general, la un medicament știți că există o chestie mai amară în centru și restul foarte multă glazură pe deasupra ca să nu vomiți. Și noi zicem, vreau numai glazura aia, aia, Doamne, te rog, ăla-i medicament, dar nu se vei vindeca niciodată numai cu chestia aia. Ei, sau anumite părți care poate n-au nici gust, poate n-au nici efect rău, din potrivă, și care îți conțin medicamentul și tu ai vrea numai acelea să le folosești, dar acelea nu îți fac niciun bine, poate chiar îți fac rău, știți? Dar de fiecare dată răul a fost amestecat cu binele. Că Dumnezeul Atotputernic are grijă de slăbiciunea noastră, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Adică El ne vede oameni slabi, încă nelămuriți, și știți bine că suntem așa, încă nelămuriți pe ce cale trebuie să luăm, încă nelămuriți de plin că vrem binele și suntem împotriva răului. Că am ales ceea ce noi am hotărât din start la jmecheria, la chemarea diavolului, să alegem între bine și rău, să cunoaștem binele și rău, și tot neamul omenesc suferă de chestia, să știe binele, să știe rău, să știe ce să aleagă. Încă noi nu știm să alegem binele și rău. Ne înșelăm foarte ușor. O luăm pe căi greșite. Alegem un bine care nu-i bine. Alegem un rău zicând că e bine. Lucruri, numim binele rău de multe ori. Și adică niciunul dintre noi poate să zică că este priceput și știe ce este bine desăvârșit până la ultima alegere din viața sa și ce este rău. Nu știe. Că Dumnezeu Atotputernic are grijă de slăbiciunea noastră și zice, 1. Nici nu ne lasă să rămânem neîncetat în necazuri ca să nu fie biruită slăbiciunea noastră. Adică faptul că suntem plecați grabnic spre dezamăgire, spre deznădejde, spre depresie, spre sinucidere, spre hulă, spre bajocură, spre toate acestea. Și zice, nici nu lasă să rămână neîncetat în necazul sufletul și trupul omenesc, ca să nu fie biruit de slăbiciunea noastră, ci Dumnezeu ne vine repede și iute în ajutor, în necazuri, întărindu-ne curajul și trezindu-ne cugetul, dar nici nu le lasă să mergem, să meargă prea bine lucrurile, deci nici nu lasă să meargă prea mult și prea bine lucrurile. De ce? Ca să nu se trândăvească, să nu ne îndreptăm spre rele. Și știți, nu știu dacă știți bine, dar exemplele sunt foarte simple. Vă străduiți postul Paștelui, postul Crăciunului, lucrurile cât de cât încep să scârție spre bine, ca și că carele care tot scârție pe drum. Auzeam carele, le știam după scârții la țară, ăsta e lui nu știu care, ăsta e nu știu care. Și mai ales aia care nu le ungeau, trebuia să le ungi cu păcură. Și care scârție totuși pe o direcție bună. Și dar să zicem că de-abia scârție carul tău spre ceva bun după 4, 5, 6 săptămâni de post, de strădanie, și ați văzut că după ce ne dezlegăm spre cele bune și spre pacea lui Dumnezeu și spre înviere, în cam într-o săptămână rezolvăm totul. Adică dăm de pământ cu tot, cu tot, cu tot, de la a vorbi de rău până la Doamne, tot, tot ce poate fi. Deci nu știm să drămâim binele. Și se întâmplă, dar nici nu ne lasă să ne meargă prea bine și prea mult, ca să nu se trândăvească, să nu ne trândăvim. Și ne trândăvim. Cineva care nu s-a obișnuit să se roage, dacă numai o perioadă nu se mai roagă, atât de greu e să se revină la rugăciunea de dinainte, să aibă iară consecvențe, foarte greu. Ne trândăvim, dacă o perioadă e bine, vacanță, nu știu ce, înapoi, rugăciune, nu, dar cum, te gândești, mă, cum era așa ușor înainte? Ușor, le ziceam, foarte greu, cum nu pot eu? Îmi spun mamele care vrând nevrând să știu că rămână sărcinate și trebuie să ai grijă de copii și trebuie să... Și se schimbă cu totul viața lor, că sunt însărcinate, că trebuie să mănânce acum de toate ce îi cere corpul, după aia alăptează, trebuie să mănânce de toate. După ce se termină, rămâne alăptat, mai trec și două luni după aia și tot nu le vine să mai apuce de post. Și nu pot să mai vrea, nu mai vor post, înțelegeți? Mi se pare îngrozitor de greu. Cum să țin post? Nu pot. Dar măi, dar trebuie să încerci. Și se chinuiesc. Și nu e vorba că vă închipuiți acum că sunt niște bietele de ele cele mai amărâte, slăbuțe și eu le pun la post. Nu, nu. E vorba de femei normale care deja au trecut bine copilor de 2 ani. Și nu mai vor să revină. Și ea care era înainte zbârnea în posturi. Și de-abia greu revin și după aceea reintră cu greu în... Foarte greu, foarte ușor ne trândăvim. Foarte ușor, foarte ușor. Foarte ușor ne dezvățăm de bine și încep iar. Și atunci, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nimeni nu lasă prea mult să gustăm binele, pentru că nu știm să-l drămuim și atunci ar presară și cu mici încercări, mici ispite, mici, care te reînvață să te întorci, te reînvață să te rogi iară, te reînvață să postești, te reînvață toate până la urmă. Să iubești, să îngădui, să ierți, să... Altfel, omul se trândăvește și se îndreaptă spre rele. Chiar se îndreaptă spre rele. Și știți, cu cât omul îi merge la bine și are mai mult timp. Asta mai ales băieții o știu. Fetele, femeile, tuturor aș găsesc ceva de lucru, oricât timp ar avea, aș găsesc ele ceva de lucru, muncesc, nu știu ce. Băieții, cum găsesc mai puțin timp, încep prostiile. Urmatul pe calculator, pe internet, filme, prostii, nu știu ce, dezastru. Nu trebuie să aibă timp. Muncă, zi, lumină, tot timpul ceva. Tot timpul ceva. Exact cuvântul lui Dumnezeu, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Nu. Toți îmi spun, nu știu, n-am avut niciodată probleme. Cum a plecat soția mea cu copiii la țară și am stat și 3 zile, toate prostiile le-am făcut. Nu prostii imense, cum vă închipuiți. Testea pe la televizor, pe la calculator, pe la nu știu ce. Ce nu mai credea că o să facă vreodată, a făcut. Nu știe să-și rămâiască libertatea și binele și pacea. E mare lucru să-ți drămuiești aceste și să știi cum să le folosești. Despre asta e ce sunt eu, Ioan Gură de Aur. Dar se vorbește și la nivel macro, al unei vieți întregi. Firea noastră, când dă de bine, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, își uită noblețea și este un lucru... Asta e un lucru pe care l-am învățat în rai, rău, că firea noastră, când era bine în rai, și-a uitat noblețea de Fiul lui Dumnezeu, adică de iubitor al lui Dumnezeu, de ascultător de Dumnezeu, și s-a revoltat și s-a împotrivit lui Dumnezeu și a ascultat de altcineva. Și-a uitat noblețea. Ori această ispită pe care atunci a reușit diavolul să o aducă asupra omului, o continuă la nivelul fiecărui om în tot restul vieții sale. Deci e o biruință pe care diavolul a avut-o asupra omului atunci și e neîncetat luptat de diavol în privința asta omului. Și omul are aici o slăbiciune pe care Dumnezeu vrea să, în care Dumnezeu vrea să-l întărească pe om. Că el când dă de bine prea mult și prea mult timp și prea bogate aceste lucruri bune, își uită noblețea. Devine, păi da, n-ar trebui, nu trebuie să vă explică foarte în filozofii prea înalte ce înseamnă noblețea. Dă de bine de la o chestie simplă, devine șef undeva. Își uită noblețea, știți bine. Trebuie să fii la măsuri foarte mari ca să nu-ți uiți noblețea. Și după aceea, când devii, cum se făceau experimentele acelea, nu mai erau puși să fie temniceri unii și alții să fie cei din temniță. Și nu trebuie, era un experiment, erau studenți și unii și alții. N-a trebuit să treacă decât câteva zile până și-au intrat în piele, când au văzut ce putere au temnicerii, că pot să facă ce vor, încât nu mai puteai scoate din rolul de temnicer în care, și din puterea pe care o aveau asupra și plăcerea de a chinui pe celălalt. Așa este. Deci, numai puțin să dea de bine omul și este foarte periculoasă. E ca o... Se amețește de plăcerea puterii, de plăcerea stăpânirii, de plăcerea subjugării celuilalt, înjosirii celuilalt, ironizării, batjocoririi celuilalt, suferinței. De ce? De fapt, nu în sine binele e rău, ci faptul că acolo când e vremea aceea de bine pentru tine, ies la suprafață și se văd păcate care altfel nu s-ar vedea. De exemplu, invidia ta, răutatea ta față de alți oameni, cât ești amărât și necăjit, nu se vede. Că ce să faci? Staci și pleci capul și ești amărât și necăjit și alții merg, fac, dreg, sunt fericiți, nu știu ce, sunt pe cai mari, tu ce să zici? Că dacă zici ceva, te dă și afară de acolo, cine o fie ăla. Bă, tu ce vorbești acolo, răule și urâtele? Ești afară. Și atunci oamenii nu se arată. Sunt cu mință, nu știu ce, nu știu cum. Dar când dau de putere, când dau de stăpânire, când cuvântul lui nu mai poate fi întors, când atunci aș arată toată ura. Atunci aș se răzbună. Atunci taie. Atunci face tot ce n-a putut să facă cât era. Deci, aceste perioade așa zise de bine pentru om, de multe ori sunt perioade de, în care în sfârșit îți faci pofta ce-i pofti. Dom'le, nu în sensul că omul dintr-o dată era bun, drăguț, frumos și acum brusc devine rău. Nu. Și ies la suprafață și se văd cele care până atunci erau doar semințe și erau ținute cumva de situația în care te ținea Dumnezeu. Aproape toți suntem ținuți în asemenea, aproape că suntem ca niște semințe rele. Mulți dintre noi, sufletele noastre sunt pline de semințe rele pe care Dumnezeu le ține încă să nu crească, numai cu secetă, cu frig, cu ger, cu, și nu mai cresc semințe. Dar dacă ar crește, vai, numai spin și pălămidă. Și Dumnezeu nu așteaptă ca sămânța aia să se schimbe în ADN-ul ei, să schimbe firea în bine, să se schimbe spre bine, să caute binele, gândul nostru să se întoarcă, să se maturizeze lăuntric, să înțeleagă ceva. Și pe aceea îi dă. Dar îi dă și vânt, îi dă și ploaie, îi dă și nu numai soare și nu știu ce. Că se usucă, nu poate. Toate, cum zicea părintele Arsenie Boca, că dacă n-ar fi că paiul de grâu, dacă așa cum e el acum, e cel mai rezistent la structura din care e făcut și cum e făcut, nici dacă ar fi de oțel n-ar fi așa de rezistent. Deci dacă s-ar face în oțel la subțirimea aceea, ar fi mai ușor frânt și mai ușor ar cădea decât firul de paiul de grâu, cum e așa făcut de Dumnezeu. Și el zicea, de ce? Pentru că a stat în calea vântului de mic și a învățat să-și dezvolte fibrele acelea și toate. Și asta l-a făcut să fie așa cum e, înțelegeți? Și pentru că a rezistat în ploaie și pentru multe. Ei, așa e și cu omul. Toate prin care îl trece Dumnezeu, de fapt, ar trebui să-i folosească omului spre... ca să se facă din neghină grâu, ca să se facă din spin și pălămidă roadă bună. Să nu iasă roade rele și spin și pălămidă, să iasă roadă bună. Asta e motivul pentru care Dumnezeu dă totul cu măsură și noi zicem ce-i fi greșit, neapărat totdeauna facem niște legături totale. Dacă mi-a mers bine, nu știu ce, și brusc vine o ceva, o încercare, o ispită, o tulburare, sigur, a fost ceva, cineva m-a blestemat, cineva m-a rău, n-am făcut eu ceva bun. Nu, nu neapărat. 99,99% dacă Dumnezeu îngăduie și dacă îngăduie Dumnezeu, nu îngăduie și dacă ai făcut răută, și dacă ai făcut urciuni, și dacă ai făcut prostii, și pentru asta merit să vină asupra ta acestea. Dumnezeu nu le îngăduie pentru că tu ai fost rău, urât, nu știu ce, nu știu cum. Nu pentru asta le îngăduie. Adică Dumnezeu nu răspunde la rău cu rău. Înțelegeți? Dacă ați putea să vă închipuiți altfel pe Dumnezeu. Și acestea le îngăduie Dumnezeu spre schimbarea ta, spre lăuntrul tău, spre... Le îngăduie cu mult mai multă noblețe și boierie decât îți închipui tu. Cele în care le îngăduie bune sau rele. De multe ori peste cei răi îngăduie bune multe. Pune multe. Da. Să continuăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Firea noastră când dă de bine își uită nobleța și nu rămâne în hotarele ei sfinte. Asta mi se pare ar putea fi motto la nenumărate cărți. Și să ne scriem pe toate frontispiciile caselor că firea noastră când dă de bine nu rămâne în noblețea ei dumnezeiască așa cum ne-a zis Dumnezeu. Și nici nu rămâne în hotarele ei sfinte. Sunt niște hotare sfinte. Că noi zicem că sunt niște hotarele firii, ne gândim la niște chestii. Că nu ne-au hotărnicit acolo, ne-a băgat niște chestii și gata, de zis dăm acolo. Nu! Ci sunt niște hotare sfinte. Așa cum conștiința spune la un moment dat, nu mai departe, nu mai mult de atât. Și ăla e un hotar sfânt care l-a pus Dumnezeu și l-a pus în inimă. A pus niște glasuri ale conștiinței care îți vorbesc și care spun. Așa cum firea trupului spune la un moment dat, atât, nu așa. În ale lui, în problemele lui, știe anumite chestii până când și cum. Nu mai bei încă un litru de apă. Cam atât ce să mai începem de alcool și alte chestii. El de la sine îți transmite. Și de apă-i sufletul. Sunt niște hotare sfinte ale firii și aici zic mai ales al firii sufletului peste care aproape că omul nu mai știe să le păstreze, își iese din sine. O ia razna, visează ca ai vers pe pereți. În momentul în care dă de bine. Când dă de bine de lungă durată și începe să și-l asume, să creadă că îl merită și îl merităm în sensul că Dumnezeu ni-l dă, ni-l dă și când Dumnezeu dă, dă de plin, nu că dă, ți-l dau, dar e al meu. Nu, ți-l dă. Numai că de la a primi ceva și a fi al tău până a te lăuda cu acel lucru și a te lovi cu, ca și gorila cu mâinile în piept că e al meu, nu și nimeni ca mine, e cale totuși lungă. Ori omul ajunge să se laude cu asta și să dea în cap altora cu binele lui și cu ce are el. Sau să se compare cu altul, sau să-și disprețuiască binele pe care le are, socotind că el are mai puțin decât ăla. Sau... Toate acestea sunt atât de urâte, atât de urâte. Toate acestea, de fapt, românește sunt rodul moftului. Sunt al răsfățului. Suntem răsfățați și mofturoși și începem să ne mândrim și începem să ne bățoșem și începem să ne lăudăm și începem să ne gelozim și să ne invidiem de prea mult bine, înțelegeți? Pentru că ne-a dat Dumnezeu darul și noi începem să ne facem stăpâni peste ele, să le socotim deja prea puțin, prea mult, prea mult la unii, adică să le exagereze, să crede că sunt mai deosebiți decât sunt, la alții că sunt prea puține și că alții de ce au așa multe. Și de fapt, este neputința omului de a drămui binele pe care l-a dat Dumnezeu fără să nu și iasă din hotarele firii sale și fără să-și păstreze, fără să uită de noblețea lui. Mari și puțini sunt oamenii care își păstrează noblețea în bine. Foarte puțin, foarte. Unul dintre ei este Filaret cel Milostiv. Filaret cel Milostiv, despre care mari părinți, de la un capăt al lumii bizantine până la Nicolae, părintele Nicolae numit Turcul, din Optina, a cărui a apărut o carte despre el și despre mărturia lui. Era turc de proveniență, mie, dar devenit ortodox. Și acesta povestește o viziune pe care a avut-o asupra raiului. A văzut raiul, după o viață foarte complicată și grea. A văzut raiul și în mijlocul raiului a văzut un om, zice el, ca la 60 de ani, care dădea larg cu mâinile tuturor și veneau mulți oameni și el dădea și el dădea și avea o bunătate pe echip și o lumină incredibilă. Vezi cine este acela? Și a zis un înger, Filaret cel Milostiv. Filaret cel Milostiv care e prăznuit în ziua de 1 decembrie, când e ziua noastră națională, și care era de o bunătate, fiind om foarte bogat în Asia Mică, într-o vreme în care Asia Mică era baza Imperiului Bizantin și era destul de bogată, el fiind un om foarte bogat în zona aceea, dădea cu nemiluita. Dădea, dădea, dădea și avea o milă și o bunătate fără seamăn. Fără seamăn. Adică el, cu cât îi rădea mai mult țarina, el nu se lăuda, nu se socotea valoros, nu se socotea, ci și mai mult dădea, și mai mult făcea bine multora. Și când nu i-a mai rodit țarina și a rămas singur și al nimănui, și atunci continua să dea, chiar dacă prin asta avea ura tuturor din familie și bajocura lor, că pe noi le lași să murim și dai tu ultimul cal și ultima vacă pe care o avea. Dar pentru că el a trecut și prin una și prin alta, prin aceste încercări, și, el, și la neputință nu s-a revoltat de Dumnezeu, și la bine n-a uitat de Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu și din un om deja uitat de toți, de la marginile Imperiului Bizantin, uitat de toți și cu câteva fete care nu puteau ajuta, că fetele săracile ce puteau să facă? N-aveau nici băieți, să zicem, care să meargă la muncă. Să... Și bietele fete în vremea aceea greu puteau să strângă bani și să ajute. De cele mai multe ori ajungeau să fie desfrânate ca să poată să câștige un ban dacă n-aveau zestre, n-aveau nimic. Și el, dintr-un amărât, a ajuns sărac pentru că a dat și că a dat și că a dat și mult timp Dumnezeu i-a mulțit, i-a înzecit darurile, dar la un moment dat s-a oprit dărnicia lui Dumnezeu și l-a dat și n-a mai venit nimic înapoi. Disprețuit și de fiicele lui, disprețuit și de soția lui și de rudele lui, un nimeni. A ajuns, și dar nici atunci n-a căzut și n-a uitat de Dumnezeu, a ajuns să fie tatăl fiicei, fiica lui să fie aleasă de împărat, de un fel de, cum se zicea, s-a dat sfoară în țară că trebuie să căsătorească fiul împărat, fiul împărătesei Irina, Constantin. Și s-au dus în toată zona, în toată lumea bizantină din vremea aceea și au căutat cea mai frumoasă, cea mai înțeleaptă, cea mai evlavioasă, cea mai fată pe care putea să o aibă Imperiul. Și s-au adunat sute la Constantinopol din toate părțile Imperiului și a fost alea să ia. Știți? Și una dintre fiicele lui, care era cel mai sărac, ajunsese săracul săracilor. Dar într-o după masă, când aceste comisii care veneau și cutreierau Imperiul într-o parte într alta și care mai mult întrebau pe la oamenii bogați dacă au fete, că trebuia să fie și cultivate și decât la săraci, care la un moment dat ajunsese acolo în marginea Imperiului și nu mai aveau unde să mănânce, unde să adăsteze și i-a zis un om, a fost un om foarte bun, acum nu știu dacă mai primește, dar cred că primește așa, mergeți dormiți la el. Și nimeni nu i-a primit pe niciunde, dar ăsta s-a așteptat cu soția și a zis, trebuie să-i primim. Și i-a primit. Și s-a certat cu fiicele, a zis, trebuie să le aduceți ceva de mâncare. Și a tăiat ultima găină ce o aveau. Și aia scârșneau din dinți, prin margini, pe acolo și nu știu ce. Și una dintre fiice a avut inimă să zică, duc eu la masă găina și o pregătesc. Și fiica aia care a dus, s-a uitat la ea aceștia și a zis, n-am mai văzut fată așa frumoasă. S-o aduce la Constantinopol. Și-a dus-o și aia a devenit împărăteasa. Și ca a aflat istoria asta, împărăteasa Irina și fiul ei despre el, și ca dar de nuntă, i-au dat visteriile împărătești, parte din ele, să dea cui vrea, cât vrea, înțelegeți? Și el era mare șef peste visteriile împărătești și dădea cât vrea, cui vrea, el care atât de mult a vrut să dea. Și acesta este văzut de mulți când li se dă șansa să vadă raiul, nu împărăția celor, că încă n-a văzut nimeni, ci raiul. Așa îl văd în mijlocul raiului dând cu mare bucurie și lumină și la umbra lui și sub aripile lui se adăpostesc toți milostivii și el este la sub mâna și sub umbra lui Avram, cel milostiv, care a primit treime în casă neștiind pe cine primește. Tot așa, iubitorul de oameni Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscând folosul fiecăruia dintre noi, adică știind el ce ne folosește mult mai departe decât credem noi că știm. Uneori ne lasă să ne meargă mai bine, alteori ca să ne încerce, aduce peste noi încercări, dar el înțelege prin ca să ne încerce, adică noi nu mai cunoaștem folosirea și cum foloseau ei cuvintele și înțelesul, dar cei citiți, dacă citiți opera și citiți rugăciunile, o să vedeți că pentru el încercare nu e stilul ăsta de ca să ne încerce în sensul că să ne dea examen să vadă ce notă luăm. Nu așa ne imaginăm. Ne-a încercat profesorul și a zis, ia să dăm un examen acum pe moment, scoateți foile de hârtie, nu știu ce, și v-am prins. Nu. Ca să ne încerce la ei era înțelesul ca să subțieze, ca să cum treci printr-o sită făina și ai încercat-o. Ce este bun, cât este bun, cât este rău și de fapt îi faci un bine sau încerci, faci cercarea aurului și îl topești de 7 ori și iarăși îl pui până îl faci curat. Și când zice Sfântul Iacov ca să ne încerce, adică ca să ne curățească, ca să ridice frumusețea noastră, ca să ne reîntoarcă la noblețea noastră. Asta e înțelesul. Nu ca să ne încerce că el stă undeva deoparte ca la jocul de box și zice ia să vedem cine griește și... Nu. Noi avem o imagine destul de deformată despre Dumnezeu în privința asta. Deci tot așa, iubitorul de oameni Dumnezeu, cunoscând folosul fiecăruia dintre noi, uneori ne lasă să ne meargă mai bine, alteori ca să ne încerci și aduce peste noi încercări. De suntem buni, victorioși, virtuoși. Dacă suntem virtuoși, dacă suntem buni, să zicem că sunt buni, rari sunt buni, dar să zicem, unii sunt buni. Prin nevala încercărilor ajungem mai străluciți, adică ne curățim. Și atragem asupra noastră mai multă bunăvoință din partea lui Dumnezeu, dar suntem păcătoși, prin nevala încercărilor, aruncăm de la... și suntem mulțumitori în aceste încercări. Deci asta e foarte important. Deci suntem păcătoși și nu ne revoltăm când vin încercările și suntem mulțumitori. Auziți? Insistă pe chestia asta în multe locuri Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă în încercări tu păcătos fiind, adică noi toți, ești mulțumitor și zici, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat, fiind numele Domnului binecuvântat, precum ai voit-o, așa ai făcut, slavă Ție. Dacă ești mulțumitor, dacă ești nemulțumitor, nu se discută, adică nu are niciun sens. Nu avem ce să discutăm. Dacă ești totuși mulțumitor și ești păcătos, dar vine încercările peste tine, nevală încercările și tu ești mulțumitor, atunci aruncă de la tine sarcina cea grea a păcatului, aceste încercări, aceste nevală de încercări, aruncă de la tine sarcina cea grea a păcatului și dobândim multă iertare și multă milostivire lui Dumnezeu. Dacă suntem mulțumitori, adică dacă avem o anumită încredere în Dumnezeu, zicem, Doamne, Tu știi, primește la Tine. Nu revolta aceea răutăcioasă, nu învârtoșarea, nu amenințarea, nu terorismul afectiv pe care îl avem cu Dumnezeu, nu strigătele, nu răgnetele, nu dorința de a pleca, nu dorința de a sinucide, dorința de a nu știu ce. Împlinind cu grăbire porunca lui Dumnezeu, tăierea împrejur, alt cuvânt care spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre Avram, pentru că acolo la sfârșit se zice că și cu grăbire Avram s-a dus acasă și a tăiat împrejur pe toți și pe sine. Adică n-a stat pe gânduri multe. Nu s-a gândit, măi, dar oare să-i tai împrejur? Măi, dar e bătrân. Mulți oameni ajungeau să... În vremea aceea, cele mai mici răni puteau să se transforme în infecții care te terminau. Nu erau antibiotice ca acum. În care mureai. Ori acest lucru era o încredere în Dumnezeu incredibilă. Să te duci, stai împrejurul pe oameni bătrâni de 100 de ani, pe alții, toți, din cei 318 bărbați cu care s-a dus la luptă, pe toți, copii, prunci. I-a tăiat împrejur și n-a stat pe gânduri. Și n-a zis Dumnezeu când să fac, să mai lăsăm la 2 zile, 7 zile, să lăsăm la apusul soarului, să lăsăm într-o zi de iarnă, să lăsăm într-o zi de vară iarnă. Iarna acum e acolo în Israel. Să lăsăm când e mai cald, să lăsăm când e mai frig, să lăsăm când e mai puțină muncă, să lăsăm... Nu! Cum facem noi, știți? Noi suntem foarte... Facem porunca lui Dumnezeu, care simt că ar trebui să o fac acum, dar nu chiar acum, nu în momentul ăsta, nu acum că nu știu ce, nu acum că... Ei, se pare, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că împlinirea cu grăbirea poruncii lui Dumnezeu, că Avram s-a tăiat în jur, atunci, poate că avea de dus oile, poate că trebuia să... tundă oile. Poate putea, trebuia să le, să le cu siguranță să le mulgă acei oameni care te-a... Păi au bolit o săptămână după aia. Deci nu s-a mai făcut nimic. A fost toată lumea la pământ. Și el n-a stat pe gânduri, înțelegeți? Și el zice, împlinea cu grăbirea poruncii lui Dumnezeu de către Avram, că el putea să amâne. Pentru aceasta Avram s-a învrednicit de o mai mare și mai înaltă arătare a Sfintei Treimi. Pentru că imediat în capitolul următor, după ce el taie împrejur pe toți, se arată Sfânta Treime la sejorul mamului. Vine Dumnezeu la el. Și Ioan Gură de Aur spune, știți de ce? Pentru că el s-a grăbit. N-a stat pe gânduri și n-a fost priceput și șmecher om. Știți că noi suntem niște șmecheri oameni pricepuți când să facem porunca lui Dumnezeu, ca să nu ieșim prea în evidență, ca să nu zică nimeni de rău de noi, ca să nu știu ce, ca să ieșim mai bine în evidență, ca să nu știu ce, nu știu cum. Nu zic că nu o primește Dumnezeu. Nu zicem că nu o primește Dumnezeu, dar una este un inel de 12 carate și altul este de 25-24 de carate. Ei, așa este să împlinești porunca lui Dumnezeu. Atunci când trebuie să împlinești și când ți-o cere Dumnezeu, este aur de 24 de carate. Incomparabil mai valoros decât, nu știu ce, care știți că aurul cu cât e mai slab ca și carate, este mai moale și se rupe. Și cu când noi stăm pe gânduri să împlinim porunca lui Dumnezeu și o facem fără Nu stăm pe gânduri să împlinim porunca lui Dumnezeu și o facem fără întârziere, fără dubii, fără îndoială, fără a lăsa acel tip de gândire practică pe care a avut-o diavolul. Despre diavolul se zice în rai că avea inteligență practică despre șarpe. Iar șarpele era cel mai dibaș dintre animale, cel mai priceput. Și într-o altă traducere este avea inteligență practică, se pricepea. Știa cum să vorbească, știa cum să le învârtă, știa cum să le sucească, știa. Cu asta lua ochii oamenilor. Wow, ce inteligent e șarpele. Oare această inteligență practică, diavolul ne-o tăvirează nouă în tot timpul vieții, mai mult în chestia asta, când să faci, când să nu faci, când să spui, când să nu spui, când să ieși bine din ce spui, când să ieși rău, și totdeauna să fim pricepuți, să cădem tot, tot în picioare ca pisica, știți? Adică, lasă că nu acum, lasă așa, lasă că așa. La asta se pricepe diavolul și ne șoptește chestia asta. Acum nu înseamnă că eu vă spun că, domnule, nu trebuie să uiți la nimic și dă înainte. Dar când e vorba de ascultare, în primul rând, ascultare, iată, de Dumnezeu, că i-a poruncit, du și tai împrejur, n-a mai stat pe gânduri. Și sunt de nenumărate locuri în care sunt ascultări în Scriptură, în Noul Testament. Răsplătește bine la rău. Asta e o ascultare, înțelegeți? Adică în cel ce dă în tine cu piatra, dă în el cu pâine. Bine, acum nu trebuie la propriu să dai cu pâine. Și în sensul bun al cuvântului. Asta e o ascultare dacă ar trebui să o urmezi. Păi dacă noi am urma asemenea ascultări de tipul ăsta, să faci imediat bine celui care îți face rău, eu cred că s-ar opri foarte multe rele în lumea aceasta. Relele care de obicei se adâncesc în timp și se coclesc în rău în inima unui om față de tine sau a ta față de el, s-ar opri foarte mult din acest rău dacă tu ai urmat repede cuvântul ăsta. Te duce cu o floare la cel om care vrea să te omoare. Să presupune că vrea să te... Nu prea sunt chiar așa oameni care vrea să... Dar să presupune. Eu cred că dintr-o dată intrăm într-o lege a lui Dumnezeu. Deci dacă omul ar face așa, s-ar intra într-o lege a lui Dumnezeu care ne depășește, într-o rânduială a lui Dumnezeu care ne depășește și care cutremurătoare. Deci ne fascinează. Dacă am intrat în această rânduială, noi tot timpul ieșim din rânduiala asta. E ca și cum ai ieșit dintr-o... Nu știu cum să spun. Ești cu totul dintr-o lume în care ai putea intra și care ești chemat să intri și tot timpul stai îmbrăcat într-un costum de cosmonaut cu atmosfera ta, cu legea ta, cu nu știu ce, în care îți oferă vechile lucruri pe care le aveai și pe pământ. Și cineva zice, dom'le, poți și aici să-ți dai jos, că se poate respira, e puțin nu știu cum, dar și o să vezi, cu totul altceva. Nu, eu rămân cu cascheta și cu atmosfera mea și cu oxigenul meu, nu vreau să fac asta. Ei, Dumnezeu cumva vrea să ne scoate în cascheta și costumul ăla, în privința asta, când să facem porunca lui, să avem curajul acesta. Intri în altă lume, pur și simplu. Ce făceau Pic și Poc sau cine care intrau prin tablouri și intrau în tot ce le plășea lor, așa se întâmplă. Intri pur și simplu într-o altă lume atunci când faci porunca lui Dumnezeu, într-o lume fascinantă a prezenței și lucrării lui Dumnezeu cu tine, atât de vie și clară, înspăimântător. Tot ce spui tu că, Doamne, nu mi s-a arătat Dumnezeu, nu lucrează cu mine, nu l-am văzut, dacă l-aș vedea, toate se împlinesc acolo. Numai să împlinești porunca lui Dumnezeu, dar să nu o amâni prea mult, să nu fii prea priceput în dibăcie practică, că nu, acum, lasă acum, iartă. Tu iartă, dezvăluiește fratele tău, iartă-l. Îl iert, dar nu chiar acum, nu așa, nu momentul ăsta, nu simt, mai până pe seară, că se zice că până la apusul soarelui, până la apusul soarelui mai puternică când apune la echinocțiu, mai nu știu când, și tot așa, tot sucim și o învârtim. Deci s-ar schimba multe, să știți. Cu cât nu stăm pe gânduri să împlinim porunca lui Dumnezeu și o facem fără întârziere, fără dubii, fără îndoială, fără a avea acea gândire practică, inteligență practică, omenească, cu atâta arătarea lui Dumnezeu față de noi este tot mai puternică și mai mare, ca la Avram. Adică cu atâta Dumnezeu ni se descoperă înfricoșător, înspăimântător. Ce se poate mai mult decât să vină Dumnezeu să stea la tine la masă, să vorbești cu El, să zici, doriți să vă aduc și lapte sau nu știu ce. Ce se poate mai mult de atâta? Vă dați seama cum era Avram? Era Dumnezeu trăit acolo la masă și stătea și zicea, Doamne, dacă se poate să... Tot ce vreai tu să vorbești cu Dumnezeu, tot ce zici tu, vreai cât i-aș spune eu, cât l-aș întreba, lui Avram i s-a oferit. Tot. Adică De ce i s-a oferit asta? Pentru că s-a grăbit, înțelegeți? Pentru că a intrat în această realitate dincolo de realitatea noastră căzută. Că realitatea noastră în care suntem, cu timpul nostru căzut acesta în care suntem noi, este tocmai în momentul în care s-a rupt legătura între om și Dumnezeu, între iubirea lui Dumnezeu și iubirea omului. În sensul că noi n-am mai răspuns iubirii lui și am intrat în timpul căzut, într-un timp al întârzierii. Timpul acesta în care suntem este întârzierea răspunsului omului față de chemarea lui Dumnezeu. Omul încă nu răspunde. Și noi am căzut într-un timp al coruptibilității și morții. În momentul în care te grăbești răspuns, reintri în timpul acela, măcar într-o anumită măsură, dar reintri. Reintră în timpul din care ai căzut, care este cu totul și cu totul altul, de care Sfinții nu se mai satură să-l trăiască încă de aici de pe pământ, pentru care merită să moară de 1000 de ori, pentru care merită să sufere orice, pentru că este altceva, înțelegeți? Nu este numai o habonicie și o ceva de tip mahomedan, așa, trebuie să murim pentru Hristos, pentru Mahomed, zic ei. Nu e numai atât, e o realitate pe care eu o trăiesc și de care se îndrăgostesc, o întâlnire pe care o au și cu care, de care se bucură și pe care o vestesc și rostesc cu încredere totală și de plină, pentru că o trăiesc, înțelegeți? O trăiesc. E mai reală întâlnirea cu Dumnezeu decât lumea asta, pur și simplu. Atât de aproape sunt trecând în realitatea aceasta. Și totul stă în această... Dar e foarte greu de trecut. Mai greu de mers de pe pământ până la lună. Mai ușor de mers de pe pământ până la lună decât să treci peste acest mic prag. Să împlinești porunca lui Dumnezeu, atunci foarte greu. O să vedeți. Încercați, începând din seara asta, dacă vreți. Din întrebările pe care le puneți. Părinte, a spus că se pescuia în Marea Moartă. Cum se pescuia în Marea Moartă dacă acolo nu trăiesc vieții viitoare? Stați puțin, măi. Păi eu vorbesc de perioada dinainte de a se transforma Marea Moartă, însă și Biblia vorbește despre faptul că era plină de vegetație și de... N-avea probleme Marea Moartă înainte de ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomorra. Deci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomorra și Dumnezeu a coborât foc și pucioasă din cer, pucioasa care miroase acum în Marea Moartă, că e plin de sulf și de săruri, de tamare și de toate tipurile de săruri și nu mai trăiește nimic, a coborât atunci... Atunci s-a schimbat tot ce vedeți voi acolo și nu mai vedeți nimic. Dacă v-a schimbat, m-am plimbat în jurul Mării Moarte, e înfricoșătoare. Nu știu, în general nu se coboară mai jos de vârful de nord. Am ajuns să merg până spre Masada și mai jos de Masada. E groaznic, acolo erau cetățile. Acolo a fost, mai jos de Masada, a fost Gomora, a fost Sodoma, pe partea cealaltă, celelalte cetăți. Mai nimic, nici măcar... Nu știu cum să spun, măcar prin pustie mai este cât un copăcel, ceva, aici nu e nimic, înțelegeți? Nimic, nimic. Și în apă nimic, nici nimic. Adică nici pește, ce să, nici meduze, nici nimic, nici coiși, nici nimic, nimic, nici o viețuitoare posibilă. Nu poate trăi nimic acolo. Dar acestea n-au fost înainte de pedeapsa sa lui Dumnezeu. S-au întâmplat după. Atunci a încetat și au dispărut și vegetația, atunci a încetat și s-au dispărut și... Așa ne spune Scriptura. Acum... De aceea ziceam că cum pescuiau Marea Moartă. După discuții se fac înscrieri pentru campania 40 de zile pentru viață, am vrea să menționăm faptul că săptămâna aceasta trebuie să acoperim și ziua de vineri și ziua de sâmbătă. Aoleo! Rugăm oamenii să se înscrie care pot și dacă pot, este nevoie măcar de una sau două persoane, adică să stați măcar doi pe oră, adică nu să stați unul singur acolo și să vă bată toți. Să zică, ce te-am bătut? Dovedește. Să nu fie niciun martor. Nu, nu-i cazul, că nu-i bătaie. Dar trebuie să fie măcar doi oameni care să stea în fiecare oră. Și atunci, vă rog, cei care puteți să vă înscrieți. Cei care vreți să vă înscrieți la Ioana Fluieraș, care e acolo, spate are bazma albă și îmbrăcată în verde. Așa. Vă rugăm să anunțați că strana de saltică, Sfântul Ioan cu Cuzel, de la noi de la Bisericuță, sunt... trei coruri la noi la biserică. Este Anton Pan al băieților, Sfântul Ioan Cucuzel al Saltica băieți fete și Sfântul Laurentie al Cernigovului de muzică polifonică, care l-au auzit duminica de obicei și la majoritatea vecernilor. Dar cei care cântă psaltic, fetele și băieții, încearcă să întărească corul, să ei cântă de obicei marți dimineața și mai cântă la una dintre vecernii, nu mai știu care. Când? Joi. Joi seara. Și vor să întărească acest cor și să sporească numărul celor care cântă și cei care îl conduc se pricep, îl cunosc bine, ar vrea să vă învețe, sunt dispuși să vă învețe de la zero, deci nu trebuie să fiți super pricepuți ca să... Așa încât cei care vreți să vorbiți la sfârșit cu Roxana Felicia sau Ioana, dar nu știu cine poate fi Ioana. Ioana noastră. Da, deci ori Ioana, ori Roxana Felicia, să-i spuneți și m-aș bucura să întărească și acest cor. Și al băieților. Dacă vreți băieții, să vorbiți cu ceilalți băieți și să încercați să vă întăriți și voi. Voi aveați luna joia dimineață, dar cam leneșuți. Atunci când a simțit că puterile îl părăseau, a ajutat fraților care îl însoțeau ca din puținii bani pe care îi adunase, da, aici cred că e o continuare, patriarhul Avram, așa cum ne apare în cartea Genezei, este un pelerin. Pelerinajul său este un pelerinaj inițiatic în care el se lasă călăuzit de Dumnezeu. Da. Plecarea din Ținutul Natal, dintr-un loc cunoscut, marchează o ieșire din sine și totodată începutul unui drum nou, a unei vieți noi. Da. Am vorbit despre acestea mult, mult, mult. Primejdiile la care se expune pelerinul îi oferă toate ocazii de a-i mulțumi lui Dumnezeu și de a aduce laudă. Da. În general, în orice pelerinaj, pelerinul pleacă de la drum fără să fie călăuzit decât de vocea lui Dumnezeu. El nu ține cont de pericolele care se expune pe parcursul drumului și ajunge la destinația aducând laudă lui Dumnezeu. Când Sfântul Anton de Padova vorbea mulțimilor, le făcea cunoscut cuvântul Dumnezeu și reușea să-i determine pe cei care ascultau să-și plângă păcatele și să facă penitență. Aceasta e marea mila lui Dumnezeu. Nu neapărat că acești oameni, să vă închipuiți că erau ei cei mai pricepuți oratori, cei mai pricepuți, că nici apostolii nu erau cei mai pricepuți. Din potrivă, nu aveau deloc oratorie sau retorică. Dar în simplitatea lor și așa Dumnezeu deschide inima celorlalți, așa cum zice un... Și să aveți încredere în cuvântul acesta spus de un mare avă din pustia Gazei, care spunea că de va vrea Dumnezeu, de va vrea Dumnezeu, va îmlânzi și inima unui sarazin să te găzduiască, să te hrănească, să te ocrotească. Sarazinii erau cei mai fanatici dintre musulmani, care tăteau numai dacă te vedeau. Și zice, de va vrea Dumnezeu, va îmblânzi și inima unui sarazin ca să te hrănească, adică ăla care să te și țină în casă, să-ți facă și așternutul, să-ți dea și de mâncare. Atâta dar poate să ai, putere poate să ai Dumnezeu. Noi, în general, disprețuim puterea aceasta de Dumnezeu și zicem, Doamne, nu, că dacă omul nu vrea, nu știu. Totuși, mare puterea de Dumnezeu de a îmblânzi inimile oamenilor. Și chiar dacă omul după aceea a îmblânzit fiind o ia iară razna, cum s-a și întâmplat. Mulțimile care l-au ascultat pe Hristos, mulți dintre ei, îmlăziți fiind de cuvântul lui, captivați fiind, până și soldații aceia care au venit să-l ia, au fost captivați, au fost îmlânziți, dar după aceea s-au reîntors probabil la răutățile lor. Asta e altceva. Dar este incredibilă capacitatea harului, indiscutabilă, a prezenței lui Dumnezeu până la urmă, care face sufletele, oricât ar fi de învârtoșate, să se îmlânzească, să se plece, pur și simplu, să recunoască măreția lui Dumnezeu. Și diavolul crede și se cutremură, înțelegeți? N-are ce să spună, se cutremură. Dar după aceea se învârtoșează iară, se întoarce înapoi. Așa și aici, Părintele zice de faptul că oamenii se îmblânzeau și plângeau așa. De exemplu, la Sfântul Ioan Maximovici, un sfânt care umbla de sculț prin San Francisco sau prin Paris sau prin Bruxelles în secolul trecut, și un om care pare unul dintre sfinții din vechime, trăind în secolul 20, când a intrat în cea mai vestită și mai înfricoșătoare închisoare americană ca să meargă la un deținut rus și când a trecut prin mijlocul acelor culoare unde se vedea de la toate nivelurile și toți urlau și răgneau și aruncau cu oricine trecea, era interesant să dai în el cu ceva, știți? Asta era mare plăcere și hule și bajocuri. Și când el, amărâtul cu cum era, a plecat și a trecut prin mijlocul lor, s-a făcut o tăcere totală și au început să plângă. Nu le-a spus nimic, înțelegeți? Și aia nu era impresionat, nu credeți voi că era impresionat că avea, nici nu avea metani, probabil, mă, n-avea. Nici nu ai văzut oamenii îmbrăcați în negru așa, în felul ăla. Deci nu era impresionat ca la noi că avem o cultură și monah și nu știu ce. Și nu, era altceva, era harul lui Dumnezeu care ia. Asta nu înseamnă că după au devenit toți sfinți. Da, s-au reîntors la răutățile lor, mulți dintre ei, dacă unul s-a schimbat, mare lucru. Că e greu să se schimbe un om. Dar, într-adevăr, de va vrea Dumnezeu și pe un sarazin îl mânzește să te găzduiască, să te hrănească și să te protejeze. Înțelegeți? Și trebuie să aveți încredere aceasta, că noi foarte mulți aud pe foarte mulți oameni că, Doamne, cu mine nu se mai poate nimeni, nu se mai poate. Eu sunt rău și sunt împotrivă și gata, nimic nu mă poate schimba pe mine, că Dumnezeu nu e împotriva voinței mele. Da, dar tu poți să-L rogi, Doamne, mânzește-mă, Doamne, te rog, moaie-mă. Și poate Dumnezeu, poate, mai presus decât credem noi. Cuvântul lui Dumnezeu era cel mai prețios tezaur, un tezaur imens de înțelepciune, știință. Atunci când a simțit că puterile îl părăsesc, a cerut fraților care îl soțeau ca din puținii bani care îi adunase prin să fie folosiți pentru edificarea unei universități, unde oamenii să-și lumineze mintea pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Și Universitatea din Padova, da. Dacă aveți alte întrebări, să zicem, Tatăl nostru și cu mine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Neînvinovat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă de noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvinteze, să vă ajute pe toți. Amin.